entramos xa con outra entrevista, con outro protagonista, e imos a falar do entroido da Cacharela. Tito, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal, como estás?
Todo ben.
Todo ben. Xa todo pois ultimado para o entroido da Cacharela do domingo.
Sí, señor. Temos todo listo hasta o tempo, hasta o mal tempo que temos aí.
Está encargado tamén o mal tempo.
Sí. Porque, mira, nos temos, o noso entroido ten un carácter tan especial que non queremos bo tempo. Queremos que veña auga, queremos que veña frío.
Máis en xebre, non?
Sí, porque é máis noso. Desde cando en Galicia houve unhas temperaturas de, febreiro de 20 grados? Non, que veña frío, sí. Que veña, que hai que vender moito licor café.
Hai licores, hai postres, polo tanto, pois o frío córrese perfectamente con música, con xogos e, por suposto, con cacharelos. Temos todas estas propostas, non?
Sí, señor. Uh-huh. Mire, esta vai ser a duodécima edición do Entroido.
Sí.
Levamos 12 xa. Nin nós mesmos podíamos antoxarnos o a repercusión que pode que está collendo a nosa figura, o noso Entroido. Como decimos todos os anos, que nunca me canso de repetilo, a idiosincrasia de vecindade que hai no noso barrio.
Sí.
Porque realmente temos os bártulos da decoración no baixo de fulanito de tal, no, os cachivaches de non sei que na outra casa. Entón, ao final, non é, vale, non somos unha cabeza visible que estamos sendo, pois, 15, 18 persoas que somos os que temos un poquinho a carga da organización,
sí.
Pero, bua.
Temos, está todo o barrio aí,
temos,
¿no?,
os nosos veciños detrás aí que sempre apoian e sempre animan para facer estas cousas.
E o cacharelo, tío, decías que está collendo pois un nivel moi importante e que está xa codeándose con outros persoeiros do entroido galego en publicacións, en reportaxes, e que xa se fara do cacharelo pois noutros puntos de Galicia.
Sí, a verdade é que estános un pouco sorprendendo, non? Porque desde a humildade que temos nós de que estamos nunha zoa moi localizada dun pobo, estános empezando, pois eso, a chamar de certos sitios para preguntar, ois, mira, pero...
Que é iso?
Que é iso? Pero que me estás contando? Pero desde cando é iso? Dende tal? Hoxe, por exemplo, imos a ir ao colexio de Golada.
Sí.
As 3 da tarde para facer a nosa presentación, porque estámonos dando conta de que a xente agora volve ter ansia de entroido. Antes parece que estaba así a cousa un pouquiño floxa, que... pero agora a xente xa che pregunta, agora a xente xa quere, e nós estamos facendo esa labor didática de expandir o noso cacharelo, a nosa figura. Que queremos acotar con isto? Pois chegar a xogar cos maiores.
Claro.
Chegar a xogar con todas esas figuras de entroido tan grandes en Galiza como as que temos, pero bueno, dentro dos pés na terra, sabendo de onde somos e de onde vimos.
Estar na primeira división do entroido, non?
Ni máis ni menos, inda que sea de suplente.
Os cacharelos que non sei como acollen os rapaces cando chegades aos colexios, porque sabemos que todos os anos ides pois a diferentes colexios da comarca a facer a vosa presentación. Como vos acollen os rapaces e rapazas? Con medo, sin medo?
Mira, sempre hai un compañeiro que é Celsiño, que sempre que nos vamos desplazándonos hacia un colexio, sempre falamos deste tema. Dicindo, bueno, como será a primeira cara do neno cando nos
vexa? A ver cantos choran.
Pois sí, sí. Bueno, que, sinceramente, a máscara, a primeiro golpe, o ruido das chocas, todo é un pouco así bizarro, non? Pero, bueno, dentro do que cabe, unha vez que lle explicas de onde somos, porque eso ten un sentido a máscara, porque veñen os colores do traxe, xa empezan a interactuar contigo, xa se queren poñer eles a máscara, xa empezan a decir, bueno, veña, cando nos das cotoxo? Xa empezan eles a collerlle gustillo a cousa.
Sí, porque o cacharelo sae pois das diferentes casas dunha casa do barrio da Cacharela, e sae con toxos para a xente que non está disfrazala castigaloa de xeita forma, non?
É unha pequena concienciación. de decir, este ano vou che dar, po ano que ven se ver disfrazado.
Vai aprendendo.
Xa non ve, xa non che dou. Entón, pois é un... Sí, as figuras de Entroido en Galiza sempre se caracterizaron por ter algo diferente, por salirse un pouquiño dos cánones da sociedade, sí. Por ser un pouco pícaros, non? Uh-huh. Pois bueno, que mellor xeito que nós, terra de rural, que somos... que coller o que máis temos ao noso redor e o que máis nos identifica que é o toxo, o sea, non había outra elección, entón pois decidimos coller os toxos precisamente para eso, para dar un pequeno, non un castigo, sino un toque de atención de decir, mira, po ano que ven, se ver disfrazado, non che vai pasar isto.
Facemos, che parece tito un pequeno recordatorio de fai 12 anos, cando decidistes sacar esta iniciativa adiante, porque pensastes no cacharelo tal e como vemos agora na actualidade, pois como ti ben decías, con ese traxe, con esa máscara, con esas cores.
Vale, esto foi unha iniciativa de unhos veciños do barrio que decían que había que facer algo. Vale, o primeiro Entroido fíxose sen figura de cacharelo,
sí.
Cunha figura, sen traxe de cacharelo, con unhos cantos de nós disfrazados cunha funda azul.
Cunha funda azul, recordo.
Unha tela de saco na cabeza e puxemos algo que eu sempre tive en añoranza desde ese día, que foi a farrapada. Uh-huh. A farrapada. Eso foi espectacular. O sea, o que disfrutamos ese día, eso nin na niñez. O sea, foi algo espectacular. Que pasa? Que comprendemos que deixaba moito rastro. Claro. Deixaba moito traballo a posteriori pros veciños.
Para limpar todo.
Exacto.
Eso.
E decidimos eliminar esa actividade moi a contra da organización, porque nos encantaba. Despois, o segundo ano, que foi cando empezamos a instaurar xa a figura. Vale, xa empezamos a ter reunións. Despois do primeiro ano, que xa pasamos tan ben, empezamos a ter reunións. Ois, isto hai que facelo, pero hai que facelo ben. Gracias a Caje tamén, que nos fixo unha labor moi boa de traballo, de recollendo información de como se facían outras máscaras dentro e en outros sitios. Pois empezamos a perfilar todo, é dicir, o traxe, se somos a cacharela, as lumeiras de San Xoán, un espírito do lume, pois encaixaba,
sí.
Encaixaba. Por eso esos colores que temos no noso traxe son os colores que ves do lume cando sí. Arde. E despois chegou o gran noso mecenas, que é Luchi.
Uh-huh.
Entón, un día, chamou unos e dixo, rapaces, hai que facer unha reunión, que creo que atopei a máscara perfecta po cacharelo. Nese momento, pois nos aí imaginábamos un gorro ou algo así, e cando nos apareceu con unha máscara feita, aí xa houbo o feeling. Aí houbo un enamoramento, que eso xa non había maneira de soltalo. Sí, foi Lucio que fixo a raíz do cuadro de Laseiro, do Mascarón.
Bueno, a verdade é que non vos rodeades vos de boa xente, xente que bueno, pois está moi metida na cultura de Lalín, e é por algo, pois eso, Luchi, Caje, Celsiño, a verdade é que tivestes unhos grandes padriños.
Sí, sí. Sí, porque al final... É o que dicimos, é como o naranxo. O camiño da Asociación de Veciños da Cacharela e o naranxo sabemos que se iba a encontrar en algún punto. Porque somos xente que está con inquedanzas, somos xente que queremos facer cousas. Primeiro, falas porque che gustan a ti. Eu penso que ese é o gran éxito, que como ti as vives, como ti as mimas, por eso vai todo pa diante.
Claro.
Vai todo pa diante. Entón, pois, eles están facendo unha labor espectacular con ese Bermudas Señoritas,
sí.
Que, por certo, estábamos comentando antes que vai ser o primeiro ano que non podo ir ao Bermudas Señoritas, que teño unha losa...
Bueno, non podes ir a primeira hora, pero seguro que podes ir un poquinho máis tarde.
Estamos aí perfilando, perfilando horarios a ver como podemos escapar.
As 12 o Bermudas Señoritas, despois xa pola tarde noite o a procesión do Santo Torrisco, e o domingo pois temos eso, o Entroido da Cacharela. A partir de que hora, Tito?
Pois nós normalmente a partir das 5 da tarde, 4 e media, 5 da tarde, sí, as 4 e media xa empezamos a darlle un toque a Pachi para que empece a amenizar un poquinho a festa con música, para que xa se empece a notar. Sí, máis ou menos sería esa hora, 4 e media, 5.
Pois nada, invitamos a toda a xente que vaya, non?
Por suposto. Uh-huh. Que veñan con paraugas, que me parece que vai auga, pero
seguro que tedes carpa.
Tranquilos, que nós somos unha xente que nos ocupamos de todo e vámoslos tratar moi ben. Hasta lle poñemos unha carpa para que non se mollen.
Pois entón non hai máis que pedir. Tito, como sempre, un placer. Que
muchísimas
pases moi bo día.
Feliz entroido a todos.
Un saúdo.